Ons sê nou gemeente, ek wil vanmôre praat oor die heidene en die verbonde. As 'n mens die Bybel net lees, asof jy my eerste keer lees, as jy hom net oopmaak en jy begin hom lees, dan gaan hierdie geheimenis eintlik baie eenvoudig wees. Jy gaan dit lees en dit gaan net vir jou sin maak en jy gaan sien, okay, dis soos dit is. Maar voor jy die kans kon gekry het om dit te lees, was jy beïnvloed. Het ander mense jou gesê, dis soos dit werk. Nou die tyd wat ons in leef, is die tyd waar die woord van God verdraai word. Ons het nou gepraat oor die duivel en wat hy doen. En hy is 'n leenaar, nê? Hy is die vader van die leen. En die wêreld lê in die mag van die Satan. En daar is geen waarheid wat hy onaangeraak los nie. Hy is nie lui nie. Dis een goeie eienskap van die duivel. Hy is nie lui nie. Hy word gedryf. Hy word gedryf deur vrees. Hy los niks uit nie. So as jy dink, nee, hierdie onderwerp sal hy nie aanvat nie. Daai is okay. Dit is nie so nie. Hy het alles gaan besoedel. Elke onderwerp. Nou hierdie is een van die grootste onderwerpe en dan daai het 'n bybedoeling by dit by. 'n Ander motief. Hy bereik iets anders met dit. Wat ons nie altyd weet wat dit is nie. En ons is so bekend met dit, dat ons dink dit is die waarheid. Byvoorbeeld die verbond. Die verbonde van God met die mens. Ons is so te mekaar in die prediking vandag om te weet wat daar aangaan. Omdat dit verdraai is. Nou wat ek nou vanoggend wil doen is, ek wil nou net kronologies net so 'n bietjie deur die Ou Testament beweeg en kyk hoe lyk die dinge en hoe dit gebeur en dan gaan totaal sin maak as jy by die Nuwe Testament kom om te sien maar dit hierdie is net progressie, die dinge het net so geloop en nou strek ons hierso. Daar was nie hierdie verskriklike veranderinge en dinge wat gebeur het en volke wat kerke geword het en niks seker goed nie. Dit is eintlik baie eenvoudig. So ek wil kyk na die heidene en die verbonde, want ons lees van die heidene in die Bybel, en weet jy altyd wat dit is nie. So, as jylle wil, is jylle welkom saam met te volg in die Bybel. Baie van hierdie dinge is bekend, maar die kronologie van die aanbieding gaan dit dalk net makkeliker maak om te sien hoe dit by mekaar inpas. Ek wil begin by Genesis 17 vers 7. Vader Jahwe praat en hy sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou en jou nageslag na jou, as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. En hy praat met Abraham. Nou wie was Abraham? Abraham was net 'n mens wat op die aarde gelewe het. En daar was baie mense. Dis die tyd na Noag. Maar hy gaan na Abraham toe. En hy sê, Abraham, ek wil met jou verbond maak. En wat is 'n verbond? Is 'n ooreenkoms. Hy sê, jy is 'n mens en ek kies jou uit. Daar is baie mense, maar ek kies jou uit en ek gaan met jou 'n verbond maak. En hierdie verbond is, dis eerstens 'n ewige verbond, beteken hy gaan aanhou, en die verbond is om vir jou 'n God te wees. En dit impliseer dat hy nie vir almal 'n God is nie. Hoekom sal hy dan nou vir Abraham sê, ek sal vir jou 'n God wees, as hy almal 'n God is? Wat is dan nou die doel van die verbond? Hierdie verbond sê, ek is jou God, en jy is my mens. Dis die verbond. Met jou, en dan met jou nageslag, na jou. Nou weet ons, Abraham, niks kinders gehad nie. Vader maak hierdie verbond met hom, hy sê, ou man, geen kind of kraai nie. En nie maak hy die verbond met hom, en hy sê, ek gaan jou God wees, en jy gaan my volk wees, jou nageslag. En nou ken ons al die omstandighede rondom dit, wat Abraham gewonder het, nou, hoe gaan dit werk, my nageslag? En ek sê, ou man, en my vrou, sy is net so oud soos ek, waar gaan die kinders vandaan kom? Maar toe word die kinders gebore, en uit hulle word nog kinders gebore, en hierdie verbond gaan van Abraham af na Isaac toe, na Jakob toe, na Jakob se seuns toe. Genesis 17 vers 8 gaan aan, hy sê, en ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan as 'n ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. Net soos ek 'n verbond met jou maak om met jou 'n God te wees, gaan my verbond met hulle wees, om vir hulle 'n God te wees. Nou die woord heiden, die term heiden, beteken eindelijk iemand wat nie aan God behoort nie. En om nie heiden te wees nie, beteken volk van God. Dis die twee pole. So hier is eindelijk net heidene in Abrahamse tyd. Niemand behoort aan God nie, en God is niemandse God nie. Dan gaan hy na Abraham toe en sê, ek gaan jou situasie verander. Jy gaan van 'n heiden verander na my kind toe, na my volk toe. En jou nageslag na jou. Hulle gaan my volk wees. En die res gaan heidene wees. Dis wat heiden is iemand wat nie 'n verbond met God het nie. Wat nie 'n ooreenkoms met hom het nie. Wat alleen staan. Goed, wat is die gevolg van God se verbond? Sonder 'n verbond met God is jy heiden. Met 'n verbond met God is jy God se volk. Ja, ons gaan nou terugkom na hierdie toe om te sien wat dit is, want die woord heiden verwar ons baie as ons in die Nuwe Testament kom. Want dan dink ons allerhande ander goede. Maar heiden beteken God het nie 'n verbond met jou nie. En volk van God beteken hy het 'n verbond met jou. Genesis 17 vers 17 het hy gesê, ons het dit net gelees, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir hulle 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Hulle sal nie heidene wees nie, hulle sal my volk wees. Nou moet julle verskoon, hierdie is dalk nou graad 1 werk. Maar ek wil net die lyn deurtrek. Ek soek net die kronologie. Ons moet sien dat hierdie volk was mense. Hulle het gelewe, hulle het bestaan. Dit is nie 'n term nie. Dis mense gewees. Nou goed. Israel en sy 12 verbondseuns is in Egipte. So ons het Abraham, Isak en Jakob, en Jakob het 12 seuns en hulle almal beland in Egipte. Nou, hier is nou baie eenvoudig, maar volg net wat ek sê. Eksodus 1 vers 1 sê, en dit is die name van die seuns van Israel. Israel is nie 'n volk hier nie, Israel is 'n persoon. Dis Jakob, sy naam is verander na Israel. So hy sê, en dit is die name van die seuns van Jakob, maar hy noem hom Israel, want sy naam het verander. Wat in Egipte gekom het, saam met Jakob het hulle gekom, elkeen met sy huisgesin. En daar was Reuben, en daar was Simeon, en daar was Levi, en daar was Juda, en Issaskar, en Sibilon, en Benjamin, en dan, en Naftali, Gad, en Aser. En al die siele wat uit Jakob se lendene voorgekom het, was 70 siele, maar Josef was reeds in Egipte. So hy het 12 seuns gehad, hy het 12 kinders gehad. Dit was 12 mense, soos ons mense is wat volgend hier sit, was dit mense, die 12 vaders van die 12 stamme. En God het met hulle 'n verbond gehad, wat hy eers begin het met hulle op 'n grootjie. Hom gesê, ek maak 'n verbond met jou, ek sal vir jou en jou nageslag 'n God wees. En julle sal vir my 'n volk wees. Nou hier is hulle nou al 70, né? So hy het met een persoon 'n verbond gemaak, hier is hulle nou al 70. Nou in Exodus 19 bevestig God sy verbond met Israel se nageslag, met Jakob se nageslag. Nou wat hier by Exodus gebeur, is die volk was vir 400 jaar in Egipte, hulle het baie meer geword, en hulle trek uit Egipte uit. Nou die mense wat uit Egipte uitgetrek het, kom uit die 12 seuns uit, dis hulle, daar is nie ander nie, hulle het daar uitgekom. Nou Exodus 19 vers 1 sê, in die derde maand, na die uittog van die kinders van Israel uit Egipte land, op die selfde dag, het hulle in die woestyn Sinai gekom, en dan sê vers 5, hy praat vader Jahwe met hulle, hy sê, as julle dan uiterdee na my stem luister, en my verbond hou, sal julle my eiendomsvolk uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. Julle nageslag van die 12 seuns is mense, hulle het gestap in die woestyn, met voete, hulle het klere aangehad, het hulle diere saam met hulle gebring, hulle was mense. Dit is nie 'n organisasie nie, dit is nie 'n ideologie nie, dit was mense, nakomelinge. Vers 6 sê, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Nou, hier wil ek nou maar sê wat ek altyd sê, Egipte het nie saamgekom nie. Egipte was verdrink in die see. Dis net die nakomelinge van Jakob, van Israel wat daar was. En hoekom? Want hulle het 'n verbond gehad. Die groot vraag, wat vir ons baie antwoorde gee, wat ons mee sukkel. Ons lees nou in die Bybel van hierdie verbonde en almal het hulle opinies van hoekom het God met Israel 'n verbond gemaak en hoekom het hy met Jakob of met Abraham 'n verbond gemaak? Wat het hom gedryf? Hy kon ons maar net aangegaan het, maar hoekom het hy besluit om 'n verbond te maak? Nou Deuteronomium 7 vers 7 sê want Jahwe het 'n welgevalle aan julle gehad en julle uitverkies. 'n Welgevalle beteken hulle het hom welgeval. Hy het van hulle gehou. Jahwe het van julle gehou en julle uitverkies. Nie omdat julle meer as al die ander volke was nie, want julle was die geringste van al die volke. Die Egiptenare waar hulle nou uitkom, was die beste volk. Tegnologies die gevorderdste, groot, magtig, sterk krygers. Binne in Egipte bly 'n patetiese volkie, slawe. Maar hy kry hulle lief. Hoekom? Sy liefde. Hy kry hulle lief. Vers 8 sê, maar omdat Jahwe julle lief gehad het, en 'n eed gehou het wat hy aan julle vaders gesweer het, en wie is die vaders? Abraham, Isak en Jakob, het hy gesweer en gesê, het Jahwe julle met 'n sterke hand uitgelei, en julle uit die slawehuis, uit die hand van Farao, die koning van Egipte verlos. Hoekom? Omdat hy julle lief gehad het. Hoekom het God 'n verbond gemaak? Hoekom het hy 'n ooreenkoms gesluit? Het hulle lief gehad. Dis die motivering, daar was geen ander motivering nie. Dis nie so dat dit moes gebeur of dat moes gebeur of dit so moes gelyk het of dit die gevolg was. Niks van daai goed nie, omdat hy hulle lief gehad het. Hy het 'n gevoel in sy hart gehad vir hierdie mense. Nou sê Psalm 47 vers 2 dieselfde. Hy sê, want Jahwe die Allerhoogste is getuig, 'n groot koning oor die hele aarde. Hy bring volke onder ons en nasies onder ons voete. Hy kies ons erfdeel vir ons uit. Die trots van Jakob wat hy lief het. Vader Jahwe het Jakob lief. Hy's lief. As jy nou ooit iemand lief gekry het, dan kan jy verstaan wat hier aangaan. Jy kan dit nie verklaar nie, jy kan dit nie verduidelik nie, jy kan dit ook nie verander nie, jy kan nie liefde verander nie, het jy dit al agtergekom? As jy even lief is vir iemand, dis hoe dit is. Die feite van die wêreld sê dalk vir jou, nee, jy kan dit nie bekostig nie, hierdie situasie moet verander. Jy kan nie vir hierdie persoon lief wees nie. Daai persoon is so teenoor jou en dit gebeur en daar is die gevolge, jy kan dit nie help nie. As jy 'n geliefde het wat oor die see bly, hoe voel dit? Akelig. As jy vir jouself, hou net op om so te voel. Kan jy? Jy kan nie. Hoekom? Dis liefde. En dit is hoe God oor Israel voel. Liefde. Dis sy motivering vir hierdie hele saak. Hy kies ons erfdeel vir ons uit. Die trots van Jakob wat hy lief het. En dan staan daar Sela. Sela beteken, dink daaroor. Dink daaroor dat God Israel lief het. Nog 'n voorbeeld. Van hoekom wil God met Israel 'n verbond sluit? Jesaja 43 vers 1 sê, maar nou, so sê Jahwe jou skepper, o Jakob, en jou formeerder, o Israel. Teruggaan. Ja?
Ons by Psalm 47 vers 2 sê iets anders.
Wat sê?
Hy sê, alle volk het klap met hande, juig tot eer van Elohim met 'n stem van gejubel. Want dit is vers 3 wat sê, want
Jahwe
die Allerhoogste is
gedig. So
hy is
een versie uit.
Ja.
Okay, so hy is dan eindelijk 47 vers 3, 4 en 5.
5 ja.
Okay. Ek sal u soort bel en vir hulle sê, hulle een bykie oplet. Dankie daarvoor. Dan gaan ons nou na Jeremia, Jesaja 43 vers 1. Hy sê, maar nou, so sê Jahwe, wie praat? Die Almachtige, die Allerhoogste, die Hoogste gesag praat. Hy sê, Jahwe, jou skepper, o Jakob, met wie praat hy? Met Jakob, nageslag van Jakob, en jou formeerder, o Israel, die een wat jou gemaak het, die ontwerper van jou, die designer, hy sê, Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne, hierdie is absolute liefdestaal, hy sê, moenie bang wees nie, jy behoort aan my, ek het jou lief, jy behoort aan my, as jy die water gaan, is ek by jou. Egypte, as jy die water gaan, jy gaan verdrink. Jakob, as jy die water gaan, wees jy bevreesie, ek is by jou. En die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. As jy deur vuur gaan, sal jy nie skroei nie, en die vlam sal jou nie brand nie, want ek is Jahwe, jou Elohim. Dis die, ons lees nou in Jesaja, nie? En dis wat hy vir Abraham, Isak en Jakob gesê het, ek maak met jou verbond, ek is jou God. Nou praat hy met die nageslag van hy voorvaders en hy sê, want ek is Jahwe, jou God, die Heilige van Israel, die afgesonderde vir Israel, jou heiland. Ek het Egypte gegee as 'n losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek. Ek het ander volke in jou plek gegee, ons weet van Egypte. Hulle het omgekom in die see, so dat Israel kan deurgaan. So hy sê, my verhouding met jou is so, dat daai ander volk vernietig word ter wille van jou. Want ek voel iets vir jou, ek het 'n liefde vir jou, ek gee om vir jou. Daar is nie 'n redenasie aan, hoekom Vader dit doen nie. Hy het nie wiskunde gaan doen en gesê, dis die beste volk nie. het Israel lief. Vers 4 sê, omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is en ek jou lief het, dis my motivering, omdat ek jou lief het. Daarom gee ek mense in jou plek en volke vir jou lewe. Ek het dit in 'n vorige boodskap ook gesê, maar ek gaan dit weer sê, as Yeshua nou op die aarde was en hy het hierdie woorde gesê, het hom weer keer doodgemaak. Die wêreld wil dit nie hoor nie. Hierdie is absolute diskriminasie, wat vandag taboe is. Maar God doen dit. Hierdie hele gedeelte wat ons uit Jesaja uit lees, is diskriminasie, wat hy sê, ek kies hierdie volk uit en die volk nie. Die wêreld vandag sê, jy mag dit nie doen nie. Dis 'n groter oortreding as moord. Jy mag dit doen nie. Dis taboe. Nou wat nou gebeur is, die predikers van vandag moet nou hierdie gedeelte uit Jesaja uit lees en op 'n manier dit kan motiveer dat dit nog steeds reg is, polities korrek is. En hoe doen jy dit? Jy moet dit verander. Want Vader het hier gepraat van mense, dis hoekom ek net nou hulle name gelees het. Hy het gepraat van mense en hulle kinders. En hy sê julle, die ander nee. Nou vandag se teologie kan ons dit nie sê nie, want almal is gelyk. En almal is dieselfde. So wat maak ons nou met Jesaja 43? Het God nou verander, het die liefde verander? Wat doen die teologie? Die verander Israel. Nee, dis 'n oplossing. Die verander Israel. Hier sê hy, Israel is hierdie mense, daar is hy 12 broers gewees, en hulle het kinders, dis hulle. Maar nou as dit kan verander, is die probleem opgelos. En dis wat gebeur. Vers 4 sê, omdat jy kostelik is in my oë, hooggeag is, en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek, en volke vir jou lewe, omdat ek jou lief het, Israel. Nou gaan ons na Johannes 3 vers 16 toe, nou sê Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons het nou 'n hele paar gedeeltes uit die Bybel uit gelees wat ons sien vir wie het God lief. Hy sê Israel, ek het jou lief. Ek het jou uitverkies want ek het jou lief. Nou sê Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, het God verander. Het sy liefde verander. God kan nie verander nie. Dis sy karakter. Hy sê ek verander nooit. En by my is daar nie 'n skaduwee van omkering nie. Ek is wat ek is, dis sy naam. Sy naam is ek is wat ek is, wat hy vir Moses daai tyd gesê het. Ek is hy vandag nog. Hy het nie verander nie en hy is liefde. So as sy liefde verander het, het hy verander. En hy kan nie verander nie. So sy liefde het nie verander nie. So wanneer hy hier sê, want so lief het God die wêreld gehad. Wie is die wêreld? Israel. Hoekom die wêreld? Want Israel is in die hele wêreld. Waar is Israel nie? Oralster. Maar hierdie vers is wat die teologie vandag gebruik om te sê, hy het nie meer Israel lief nie, maar hy het nou die hele wêreld lief. Maar dis alleen. Anders het hy verander. En as hy verander het, hoe kan ons hom glo? Want dan gaan hy dalk weer verander. Dan sê hy nou vir my dinge, maar later sê hy dalk iets anders. Om hom op sy woord te kan vat is kosbaar, is wonderlik. Want hy sê vir my, hy gee vir my die ewige lewe. Hy sê, vertrou jou lewe aan my toe, jy sal nie verlore gaan nie. Maar as ek dan gaan kyk en hy het aan Abraham 'n nageslag beloof, maar die nageslag het verdwyn. Wat is my waarborg? As hy nie by sy woord gehou het met Abraham nie, hoe kan ek hom vertrou vir my? Verstaan julle wat ek sê? Dit is eintlik baie, wat is die woord wat ons gebruik om te sê, jy sê verkeerde ding teenoor God, is baie laster. Is baie laster om te sê, dat die verbond wat vader met Abraham gemaak het, staan nie meer nie. Want ons sê eintlik hy lieg. Ons sê eintlik hy het iets gesê wat hy nie nakom nie. Ek wil dit nie sê nie. Ek wil graag aan 'n God glo wat by sy woord bly. Wat nie kan lieg nie. Want hy sê vir my ook goed, hy gee vir my ook beloftes en ek wil hom op sy woord kan vat. Maar gelukkig het hy nie verander nie. Gelukkig is dit die moderne liberale teologie wat woorde in sy mond lê. Hy sê, moenie my naam uitelik gebruik nie, jy mag dit nie doen nie. Dit beteken, moenie my naam koppel aan iets wat ek nie gesê het nie. Maar die moderne teologie doen dit, om te sê, nee, maar hy het nou verander, en hy sê nou, hy het nou allemaal lief. Hy het dit nie gesê nie. Ek het die Bybel 'n paar keer al gelees, ek het dit nog nie gekry nie, hy het dit nie gesê nie. Hy het gesê, ek het Israel lief. Nou, ek gaan nou net weer terug na die letterlik toe, laat ons net sien, hy praat van mense, Israel bestaan uit 12 stamme, daar was 12 broers. Nou kyk nou hoe letterlik is hierdie. En wat vir my baie mooi is die korrekte administrasie wat daai tyd gebeur het. Hierdie mense is slawe en dan beland hulle in 'n woestyn. En dan lees jy Numeri en jy sien hoe korrek was alles opgeskryf. Numeri 1 vers 20 sê en die seuns van Ruben, die eersgeborene van Israel van Jakob, hulle nakomelinge volgens hulle geslagte, volgens hulle families na die getal name hoof vir hoof almal wat manlik was van 20 jaar oud en daarbo. Almal wat op kommando moet uittrek. Hier's 'n lys. Numeri beteken nommers. As jy numeri lees, dan sien jy dit is net nommers. Alles is opgeskryf. Ons hoef nie te wonder nie. Nou kan jy daar gaan kyk. Goed, Ruben se geslag uit. Ruben was die oudste seun. En uit sy geslag uit, al die mans wat ouer as 20 jaar is en wat nog op kommando kan gaan. 46,500. Hey, jy glo. Hoe oud is hierdie rekord? Daar staan dit. Nou kan jy sien hoe groot was Ruben. Ruben was 'n mens. Ruben het kinders gehad. En Ruben se kinders het kinders gehad. En daai kinders het kinders gehad. En hierdie is so 'n bietjie meer as 400 jaar later. En Ruben se nageslag aan seuns van wat ek sê 25 jaar. Van 20 jaar. Van 20 jaar tot die wat nie meer kan gaan oorlog maak nie, was 46,500. Mense. Soos ons. Mense. En Simeon was 59,000. En Gad was 45,000. En Juda was 74,000. En in totaal was daar 603,550. Wat 'n perfekte God. As ek hierdie getalle so perfek kan gee, hoekom is die res van die Bybel dan so genaamd verkeerd? Dit is perfek. Die nommers is perfek. Dit is pragtig. En met hierdie mense is 'n verbond gesluit. Hulle is die volk van God. God het gesê, ek sal vir julle 'n God wees. Vir hierdie mense. Nou, hierdie mense was getroud, en dan was kinders onder 20 gewees, en hulle is allemaal ingesluit by die verbond, en is God se volk, en hy is hulle God. Fisiese mense. Nou, Numeri 1 vers 47 sê, maar die Leviete, volgens hulle voorvaderlike stam, is onder hulle nie getel nie. Dit is 'n stam. Levi was een van die broers. Nou daai 603,000 sluit die Leviete uit. Hoekom? Want die Leviete het nie gaan oorlog maak nie. Hulle het die offers bedien. Hulle het die dinge van vader bedien. Hulle het ook nie geërf nie. So Levi was 'n anderster stam as die ander. Nog iets interessant. Die stamme bly apart van mekaar. Aan die ander kant toe, nie. Ons weet toe hulle deur die woestyn getrek het, het hulle in stamverband getrek. En as hulle daar op geslaan het, was daar 'n plek vir elke ou. Daar was blokke, daar was plekke. Daar was nie wanorde nie, daar was absolute orde. Nou Rigters 1 vers 1. Nou Rigters is net na Joshua. Joshua het die beloofde land ingetrek. Hy was die voorvegter. En hy was baie suksesvol daarmee. Hy was 'n baie goeie leier, baie goeie oorlogstrateeg. En hy het daai land skoon gemaak. Maar hy is dood voor die land klaar skoon gemaak is. Nou Rigters begin net na Joshua. Rigters 1 vers 1 sê en na die dood van Joshua het die kinders van Israel, ons weet wie's hulle nê, 12 stamme kinders. Ek wil dit nie oorbeklemtoon nie, maar ons moet net sien dis mense waarvan ons praat. Het die kinders van Israel Jahwe geraadpleeg en gesê: "Wie van ons moet eers optrek teen die Kanaaniete om teen hulle te veg?" So hier bly die 12 stamme afsonderlik van mekaar, hulle raadpleeg vader en sê, wie moet nou eerste gaan? In vers 2 sê, en Jahwe het gesê, Juda moet optrek. Kyk, ek gee die land in sy hand. So Juda was amper soos 'n volk op hulle eie. En Ruben was 'n volk op hulle eie. En Gad was 'n volk op hulle eie. Saam was hulle die kinders van Israel. Saam was hulle Israeliete. Maar afsonderlik, het loop hulle eie bedryf. Want hierso word net Juda opgeroep om te gaan oorlog maak. So hulle het hulle eie soldate gehad. Het hulle eie bevelvoeders gehad en wapens en alles en hulle gaan beklei. In vers 3 sê, en toe sê Juda aan sy broer Simeon, trek saam met my op in my aandeel, dat ons die Kanaaniete kan beveg. Dan sal ek ook met jou saam optrek in jou aandeel. En Simeon het saam met hom getrek. Nou Simeon is lank al dood. Hy is in Egipte al dood. Hierdie is Simeon se kinders. En hierdie is Juda se kinders. En Juda sê, ek is 'n bietjie bang. Hierdie ouens is baie. Ek gaan na my stamgenote hier langs aan of hulle vra of hulle my nie wil vergesel in die oorlog nie. En hulle sê is reg. Ons vat hulle saam. En hulle gaan en hulle wen dit. Stamverband, volke, 12 volke binne een groot nasie. Nou iets baie interessants wat mense nou oplet as jy die geskiedenis van die Israeliete lees, is Israel en Juda word meestal apart genoem. So Juda is een van die 12 stamme. Ons het net nou daar gelees, ek dink hulle was 72,000. Hulle was 'n redelike groot stam.
Juda was
74. 74. Ek was naby. Ek was 2000 uit. So Juda word baie keer apart genoem en die res word Israel genoem. Praat van Juda en Israel. Nou in 1 Samuel 18 is so 'n voorbeeld, vers 14. En Dawid was voorspoedig in al sy weë, want Jahwe was met hom. Toe Saul sien dat hy baie voorspoedig was, het hy van bang geword. Hier was 'n stryd tussen Dawid en Saul. Vers 16 sê, maar die hele Israel en Juda het Dawid lief gehad, want hy het voor hom uit en ingegaan. So Saul was koning oor al 12 stamme, maar dan sê vers 16, maar die hele Israel en Juda het Dawid lief gehad. So daar was al verskeiding. Jy kon die twee sien, daar was hierdie groep en die groep. Maar Saul was koning vir al twee gewees. Nou, ons ken Saul se geskiedenis, hy was 'n ongehoorsame koning, en hy het toe gesterf in 'n oorlog, maar hy het Dawid baie vervolg. Hy het geweet Dawid gaan sy troon vat, Vader het vir hom gesê, en hy het nog steeds dit beveg. Dit was baie dwaas vir hom, want jy kan nie teen Vader se profesie veg nie. Maar hy is toe nou dood in 'n oorlog. Nou lees ons hierso in 2 Samuel 2 vers 1, en daarna het Dawid Jahwe geraadpleeg en gesê, sal ek optrek in een van die stede van Juda? En Dawid het op hierdie stadium tussen die Filistyne geblei. En in hierdie oorlog wat die Filistyne teen Israel beklei het, het hulle Saul doodgemaak. Maar Dawid het net daar geblei. En toe Saul nou dood, en as toe vir hom gesê, Saul is dood. En nou bid hy, nou sê hy, sal ek optrek en in een van die stede van Juda gaan woon? En Jahwe het hom geantwoord, trek op. Toe sê Dawid, waarheen moet ek optrek? En hy antwoord, na Hebron. So hy bly in die Filistynse land, nou gaan hy terug, en vader sê, gaan Hebron toe, dis in Juda, een van die stede van die stam van Juda. Vers 4 sê, daarna het die manne van Juda gekom, en Dawid daar as koning oor die huis van Juda gesalf. So hy trek terug na Juda toe, want hy self uit die stam van Juda, en hulle salf hom, daai stam van Juda, salf hom as koning. Vers 8 sê, maar Abner, die seun van Ner, die leeroowerste van Saul, dit beteken die hoof van die weermag van Saul, het Isboset, die seun van Saul, geneem en hom oorgebring na Mahanaim. 40 jaar oud was Isboset, die seun van Saul, toe hy koning geword het oor Israel. So hier is iets baie interessants, nê? Dawid kom terug na Saul se dood en die stam van Juda maak hom koning, maar net oor hulle stam. En dan kom Abner en hy maak Isboset koning oor die ander stamme, waaroor Saul koning was, want hy Saul se seun. En daar's nou 'n skeiding. Dis nou amper twee volke. Dis Israel, maar twee volke. Dis Juda en Israel binne ene. Vers 10 sê, 40 jaar oud was Isboset, die seun van Saul, toe hy koning geword het oor Israel, en hy het 2 jaar geregeer. Net die huis van Juda het Dawid gevolg. Nou, ek weet nie hoe hulle dit prakties bespreek nie. Hulle het dalk mekaar net uitgelos. En die stam van Juda se koning was Dawid, en Isboset was die koning oor die res van die stamme. Maar Isboset se koninkryk het nie baie lank gehou nie. 2 Samuel 5 vers 1 sê, toe kom al die stamme van Israel na Dawid in Hebron en hulle spreek en sê, hier is ons, u been en u vlees is ons. U been en u vlees, ons vader, ons voorvaders is Abraham, Isak en Jakob. Ons is dieselfde as u. Skies toch. So het dan al die oudstes van Israel na die koning in Hebron gekom en koning Dawid het met hulle 'n verbond in Hebron gesluit voor die aangesig van Jahwe. En hulle het Dawid as koning oor Israel gesalf. So hy was net koning oor Juda. Hy maak hom koning oor almal. Vers 5 sê, in Hebron het hy oor Juda 7 jaar en 6 maande geregeer en in Jerusalem het hy 33 jaar oor die hele huis, oor die hele Israel en Juda geregeer. So hy het net vir 7 jaar oor sy eie stam geregeer en toe vir 33 jaar oor almal. So daar was hierdie skeiding gewees tussen Juda in Israel. Net nog 'n voorbeeld, Israel en Juda word gereeld apart gelys. Nou koning Dawid besluit op 'n stadium net die volk moet getel word. En hy stuur vir Joab en hy sê gaan tel die volk. Saam met 2 Samuel 24 vers 8. So het hulle dan deur die hele land rondgetrek en in Jerusalem aangekom aan die einde van 9 maande en 20 dae. Ek weet net weer die detail nê. 9 maande en 20 dae het hulle mense getel. En Joab het die getal van die getelde volk aan die koning gegee. En Israel was 800.000 weerbare man wat die swaard uitgetrek het en die manne van Juda 500.000 man. Apart. Hy gee dit apart. Hy sê soveel is Israel, soveel is Juda, gee vir die koning. Nou kyk het hierdie volk nou gegroei nê. Hierdie weerbare man was nou hierdie was 'n magtige volk gewees. Nou na koning Dawid word sy seun koning Salomo en Salomo regeer oor al 12 stamme. 1 Konings 4 vers 20. Juda en Israel was talryk soos die sand wat aan die seestrand is in menigte. Ons het nou net gesien wat was daai sensus wat hulle gemaak het. Maar hy sê hierso weer vers 20 Juda en Israel al twee saam. Hulle het geëet en gedrink en was bly. Verder was Salomo heerser oor al die koninkryke van die Eufraat. Van die Eufraat af tot by die land van die Filistyne en tot by die grens van Egipte. Hulle het belasting aangebring en Salomo gedien al die dae van sy lewe. So hy het geregeer nie net oor die Israeliete, oor die 12 stamme nie, maar nog al die ander nasies rondom ook. Toe gebeur dan natuurlik nou 'n vreeslike ding. Nou ek het nou die hele tyd nou genoem van Israel en Juda. Nou hierdie Israel en Juda se naad was baie duidelik en toe daar 'n skeiding gebeur, toe is dit eintlik maklik om te gebeur. Koning Salomo het in sy tyd baie uitlandse vroue lief gehad. Van die wat God gesê het, jy mag jou nie met hulle meng nie, jy mag jou nie verswaar met hulle nie, jy mag nie by hulle vrouens vat nie, jy mag nie jou seuns vir hulle gee nie. En Salomo het hulle met liefde aangehang. Baie groot sonde wat hy gepleeg het. En Vader het gesê, ek sal die koningskap van jou afskeer. Maar ek het 'n verbond met jou vader Dawid gehad. En ek het daai verbond gesê dat in sy nageslag sal hy altyd een van sy seuns op die troon van Israel sit. Maar jy koning Salomo is so 'n slegte koning. Ek gaan die koningskap by jou wegvat. En dit vir jou dienskneg gee. Maar ter wille van jou vader Dawid gaan ek een stam by jou los. Ter wille van daai belofte wat ek aan hom gemaak het, want ek is nie 'n leienaar nie. Gaan een stam by jou bly. Maar die ander gee ek vir jou vyand. Maar ter wille van jou vader Dawid nie in jou tyd nie, maar in jou seun se tyd. Nou ek weet nie hoe ernstig het hulle hierdie woorde van Vader opgeneem nie, maar hy laat altyd sy woord uitkom. Want toe sy seun aan bewind kom, sy seun is Rehabeam. Toe sê Rehabeam, my pa het nie genoeg geld gehad nie. Ek weet hy was die rykste man in die wêreld. Hy was ryker as enige iemand wat gelewe het of enige iemand wat nog gaan lewe. Dan dink maar aan vandag se mense. Salomo was ryker as hulle. Maar toe dink Rehabeam, ek gaan ryker wees. En hy maak die belasting meer. Baie dom van hom. En soos ons nou maar 'n Israeliet ken, is dit nou ou wat baie maklik in opstand kan kom. En hulle besluit toe, maar hulle gaan nie met hierdie ding saam nie. In 1 Konings 12 vers 16 lees ons dit. Toe die hele Israel sien dat die koning nie na hulle luister nie, het die volk die koning geantwoord en gesê, watter aandeel het ons aan Dawid? Nou wie is Dawid? Salomo se pa. Nou baie van hierdie mense het Dawid nooit geken nie. Hulle het gehoor van hom, hulle het gehoor van hierdie fantastiese koning, maar na Dawid het Salomo gekom en Salomo is ook al dood, en nou sy seun aan bewind, so hulle het Dawid nie geken nie. En wat sê hulle hierso, wat se aandeel het ons aan Dawid? En wie is Dawid? Volgens hulle, koning van Juda. Hulle weet hy is die koning van almal. Is amper soos ons nou vandag. As ons nou 'n klomp lande is wat saam is. Ons is nou Engeland en Duitsland en Frankryk en Suid-Afrika en Amerika almal saam een koning. Maar hy is Amerikaner. Wat gaan jy sê? Daai Amerikaner, kyk wat doen hy nou weer. Of is hy Engelsman? Hy is tipies nou weer Engelsman. Hy is een van ons, maar hy is van daai land. En hier is dieselfde. Hy sê hulle, watter aandeel het ons aan Dawid? En daar is geen erfdeel aan die seun van Isaïe nie. Na julle tente toe Israel. So hulle sê, wat het ons met Dawid te doen? Kom ons loop. Hierdie is Dawid se nageslag. Dawid was sy oupa. Rehabeam se oupa. Kyk nou na jou eie huis, Dawid. Daarop het Israel na sy tente gegaan. So het die Israeliete dan van die huis van Dawid afvallig geword tot vandag toe. Toe besluit hulle net hulle loop. Hulle sê hierdie belasting is te hoog, ons loop. Nikkerige mense. Vers 20. Sodra die hele Israel gehoor het dat Jerobeam terug was, nou die koning van wat na Salomo gekom het was Rehabeam. Dis Salomo se seun. Hierdie is Jerobeam. Jerobeam was 'n vyand van Salomo. Hy het in Egipte gaan wegkruip. Hy is bang vir Salomo, want Salomo was 'n magtige koning. Toe hy hoor Salomo is dood, kom hy terug. Nou sodra die hele Israel gehoor het dat Jerobeam terug was uit Egipte uit, het hulle hom na die vergadering laat roep en hom oor die hele Israel koning gemaak. So Jerobeam, nou moet ek net die mekaar maak, raak my naam in. Jerobeam regeer oor die 11 stamme en Rehabeam oor die 1 stam. Is aan die konings aangestel, want Israel, die 11 stam het afvallig geraak van die huis van Dawid. Niemand het die huis van Dawid gevolg nie, behalwe die stam van Juda alleen. En hier is 'n baie groot gebeurtenis in die geskiedenis van Israel, dat hy in 2 nasies verander het. Hy was 1 volk, 1 nasie, en nu split hy in 2. 2 konings, 2 grondgebiede, apart van mekaar, nie meer dieselfde nie. Maar allemaal kinders van Israel, nageslag van Israel. So ons sien hierso, Israel is apart van Juda. 2 Konings 17 vers 11 sê, want hy het Israel van die huis van Dawid afgeskeer, en hulle het Jerobeam, die seun van Nebat, koning gemaak, en Jerobeam het Israel agter Jahwe weggetrek, en hulle 'n groot sonde laat doen. En wat nou gebeur het is, Jerobeam was toen baie in sy nopies, want hy is nou 'n vlugteling. Hy is 'n opstandeling in Salomo se tyd, en hy vlug Egipte toe. En hy kom terug, en toe hy terugkom, toe maak hom koning. Ja, toe is hy baie tevrede. Toe dink hy, ek moes lank al teruggekom het. Maar toe dink hy, hierdie lot Israeliete moet gaan offer in Jerusalem. En die dag as hulle soontoe gaan, gaan hulle van my afvallig word. Ek moet 'n plan maak. En wat doen hy toe? Hy rig toe gode op. In, wat is hulle hoofstad? Samaria. Samaria was die hoofstad. En in Samaria bou hy 2 goue kalwe, kan jy glo, dieselfde as wat hulle gebou het by Sinai. En hy sê vir hulle, daar is julle God, hier aanbid ons nou. En dis wat hy gedoen het. Hy het Jerobeam met Israel van God af weggevat. En die kinders van Israel in vers 22 het gewandel in al die sondes van Jerobeam wat hy gedoen het. Hulle het daar nie van afgewyk nie. So daar was nou nie meer priesters nie, daar was nie profete nie, niks nie. Hulle het nou net agter al sy sondes aangeloop. Vers 23, totdat Jahwe Israel van sy aangesig verwyder het, soos hy gespreek het deur al sy diensknegte, die profete. En Israel is in ballingskap uit sy land weggevoer na Assirië tot vandag toe. So Israel het hulle eie koning gehad, en hulle het al meer afgewyk, en al meer afgewyk, en al meer afgewyk. En Vader het naderhand van hulle ontslaag geraak. Hy het hulle uit sy verbond uitgeskryf. Hy het hulle geskei. Hulle is in ballingskap weg. Dit staan daar tot vandag toe. Nou wanneer ons hierdie lees, moet ons weer eens dit lees met 'n vraagteken om te sê, nou wat het hier gebeur? Vandag is toe hy die boek geskryf het, Tannie, dit is Konings. Daai vandag, tot vandag toe, is toe Konings geskryf was. Maar ons moet dadelik die vraag vra, maar hoe werk dit? Wat het nou hier gebeur? God het dan nou 'n verbond. Is hy nou klaar met hierdie mense? En ons mag vra. Jy moet vra. Ons het so afgroot geword dat jy bevraagteken niks nie. Jy moet nie te hard dink oor die dinge van die Bybel nie, want dit is te moeilik vir jou. Dit is nie so nie. Ons het die Heilige Gees om ons te lei. So jy moet vra, maar Vader, wat het dan nou hier gebeur? Jy het nou 'n verbond gehad met 12 stamme. Hier is nou 11 stamme. Wat jy nou van ontslaa raak. Is dit so? Wat het gebeur? Nou die konings van Israel was nie net Jerobeam nie, daar is 'n hele lys van hulle. Daar is Jerobeam en Nabat en Biasa en Ela en Omri, ek ken nie is hierdie name nie. Hoeveel is daar? Daar is 'n hele klomp. Die laaste ene is Hosea. En Hosea is die een wat weggevoer is in ballingskap. Hier is nie die profeet Hosea nie, dis die koning Hosea. En in Hosea se tyd is die huis van Israel weggevoer Assirië toe. Het nie weer teruggegaan na hulle land en hulle is weggevoer. Nou, hoekom ek dit wys? Dus ons moet sien, dis mense, dis fisiese mense, met konings, met die tyd wat verloop het. Nou, net iets interessant van die huis van Israel, Elia en Elisa was profete in Israel, nie in Juda nie. Baie interessant, nê? Ons dink nie altyd daaraan nie. So as wat hulle gedoen het, was by Israel, by hierdie afvallige gedeelte, hierdie stamme wat eintlik teen God gerebelleer het, het hulle daar gaan praat en gaan waarsku en gesê God gaan van julle ontslaa raak, hy gaan julle skei, bekeer julle. Maar hulle wou nooit hoor nie. Naboth se wingerd, hy was die koning. Agab. Dit was in die tyd van, dit was of Elia of Elisa, ekskuus, ek het dit nou nie gaan bestudeer nie. Maar daai twee profete was by hierdie koninkryk gewees, die koninkryk van Israel, nie by die koninkryk van Juda nie. En in Juda kry jy weer ander profete, soos byvoorbeeld Daniel was 'n profeet in Juda. Ons dink dit was sommer maar net in algemeen gewees, hy het net 'n brief geskryf en hom gelees. Hy was in Juda gewees. Goed, Israel word verwerp. Hulle word heidene en hulle is sonder 'n verbond met God. Dit is 'n groot gebeurtenis. 2 Koning 17 vers 18. So het Jahwe dan baie toornig op Israel geword, sodat hy hulle van sy aangesig verwyder het. Niks het oorgebly nie as net die stam van Juda alleen. So hy het eintlik sy verbond met hulle gebreek. Hy het gesê ek gaan nie meer vir julle 'n God wees nie. Hosea 1 vers 6 spel dit vir ons uit. Toe het sy weer swanger geword en 'n dogter gebaar. Nou die sy is Hosea se vrou. En vader het gesê gee, die kan daai naam en daai naam en daai naam beteken iets. En hy het vir Hosea gesê, noem haar hierdie dogter van jou Lo-ruhama, want ek sal my verder nie meer oor die huis van Israel ontferm deur hulle vergifnis te skenk nie. Dit was die verbond. Ek sê julle God wees. Ek sê julle vergewe vir julle oortredinge. En hier kanselleer hy die kontrak. Hy sê gaan nie meer aan nie. Hierdie dogter se naam beteken ek sal my verder nie meer oor die huis van Israel ontferm nie. Nou onthou, daar's 'n huis van Juda en 'n huis van Israel. So hy skei van die huis van Israel. Nou is vers 7 sê maar oor die huis van Juda sal ek my ontferm en hulle verlos deur Jahwe hulle Elohim en ek sal hulle nie deur boog of swaard of oorlog, deur perde of ruiters verlos nie. So hy sê my verbond gaan aan met Juda. Maar met Israel breek ek my verbond. Nou die opskrif daar sê Israel word verwerp. Dit beteken hulle word heidene en hulle is sonder 'n verbond met God. Ons het net met getuienis gepraat van die tyd van Kleopatra, van die verskriklike toestand waarin die mensdom was. Nou daai Romeine was deel van Israel. Die Grieke was deel van Israel. Hulle was oralster, maar hulle was heidene, want hulle het geen verbond met God gehad nie. Hulle het geen ooreenkoms gehad nie. Hy het nie vir hulle gesê ek sal julle God wees nie. Want daar was nie 'n verbond nie. Hoekom? Want dit was verbreek gewees as gevolg van hulle sondes. Nou ons moet nou altyd daai vraag vra. Maar wat nou? Nou gaan ons na Juda toe. Juda was ook 'n koninkryk. Juda het ook konings gehad. Maar hierdie konings is meer bekend aan ons. Ons het Rehabiam, Abia, Josafat, Joram, Ahasia en so aan en so aan en so aan. Daar het ek nou ook nou talletjies daar agteraan, dis hoeveel het jare wat hulle geregeer het. En sien party was 40 jaar, 29 jaar, 42 jaar. So is 'n tydperk wat afgespeel het. Wat hierdie twee koninkryke langs mekaar bestaan het. En die een koninkryk is weggevoer in ballingskap en God se verbond is met hulle gebreek. En die ander volk was ook sondig, maar sy verbond het met hulle gebly. En dis die koninkryk van Juda. Maar Juda, omdat hulle ook sondig was, gaan ook in ballingskap. Maar net vir 40 jaar. En toe gaan hulle terug na hulle eie land toe. Nou 2 Konings 24 vers 10 sê, in die tyd het die dienaars van Nebukadneser, die koning van Babel, na Jerusalem opgetrek en die stad is beleer. En hy het die hele Jerusalem weggevoer en al die owerstes en al die mense van vermoë, 10.000 ballinge en al die smede en die slotmakers. Niemand het oorgebly nie, behalwe die arme mense van die land. So hy kom, hy beleer die stad, hy neem dit in, hy vat al die mense wat iets werd is weg, en hy los die arme mense daar. En hy stel 'n ander koning aan om namens hom te regeer. En dit is die huis van Juda. Dis nie Israel nie. Ons moet nooit die mekaar raak met die Israeliete en nie weet wat het dies wie nie. Dis so goed ons sê dat die Afrikaanse boere bly in Engeland. Ons bly nie in Engeland, ons bly in Suid-Afrika. Dis waar ons bly. Moenie die mekaar raak nie. Net so. Juda is nie Assirië toe nie. Hulle is Babel toe. Daar's 'n verskil. Maar nou kyk, hoekom is daar 'n verskil? Nou is ons vraag, is die nageslag van Jakob dus nou weg? Party is Sirië toe, ander is Babel toe. Is die nageslag van Jakob nou net die een stam? Het die ander 11 nou dood gegaan? Jeremia 33 vers 23. Verder het die woord van Jahwe tot Jeremia gekom en gesê, Jeremia was 'n profeet in Juda. In die tyd van Juda se ballingskap. En Vader Jahwe praat met Jeremia. Hy sê, Jeremia, het jy nie gemerk wat hierdie volk spreek nie, as hulle sê, die twee geslagte wat Jahwe uitverkies het, die het hy verwerp? Dis wat ons nou gelees het. As jy hierdie vers nou lees, sonder dit wat ons nou gelees het, gaan jy nie verstaan wie sy twee geslagte nie. Ons het nou duidelijk gesien, daar is twee geslagte, die hele tyd twee. Juda en Israel, twee. Nou sê Vader vir Jeremia, en onthou Jeremia is koning in tyd van die ballingskap van Juda. Israel is lank al Assirië toe. Hulle weet nie eens meer van hulle nie, hulle het verdwyn. Nou sê hy, Jeremia, hoor jy wat hierdie volk sê? Het jy nie gemerk wat hierdie volk spreek nie, as hulle sê, die twee geslagte wat Jahwe uitverkies het, die het hy verwerp? Nou kan Jeremia dalk dink, wel, die ander 11 stam het ek lanklaas van gehoor, ek dink hulle is weg. Nou sê hy, en hulle verag my volk, sodat dit geen nasie voor hulle meer is nie. Wat trek ons vandag? Wat sê ons? Is hulle verwerp? Het hulle vergaan? Of bestaan hulle? Vader vraag vir Jeremia, het jy gehoor wat sê die mense? Ons vraag vanmôre vir mekaar, het jy gehoor wat sê die mense? Hulle sê, die mense sê, die geslagte wat Jahwe uitverkies het, die het hy verwerp. En hulle verag my volk, sodat dit geen nasie voor hulle meer is nie. Ons doen dit vandag, ons verag Godse volk, sodat dit geen nasie meer voor hom is nie. Waar is Israel? Nee, ons weet nie, dit verdwyn. Hier vraag God dit, die tyd van Jeremia. Vandag nog vraag ons dit. Nou, ons het net daarvan gepraat, die beloftes aan Abraham. Is dit nou net tot niet? Is Vader se woord dan nou so min werd? Gaan hy so maklik terug op sy woord? Genesis 15 vers 5 sê, daarop lei Vader Jahwe Abraham uit na buite met die woorde, kyk nou op na die hemel en tel die sterre as jy hulle kan tel. En hy sê vir hom, so sal jou nageslag wees. So sal jou nageslag wees, Abraham. Nou gaan Abraham 'n paar honderd jaar aan en hy sê, maar Vader, waar is my nageslag nou? Wie het hulle dan nou verwerp? Tyds Assirië toe, al die ander is Babel toe, het my nageslag nou verdwyn. Abraham leef vandag nog. Yeshua sê, ek is nie die God van dooies nie, want Abraham, Isaac en Jakob lewe. Hulle is lewendig. Hulle bestaan. So Abraham gaan vandag voor Vader staan en sê, maar waar is my nageslag? Is hulle nou vernietig? Bestaan hulle nie meer nie? Dis wat hier staan. So sal jou nageslag wees. En hy het Jahwe geglo. En Jahwe het hom tot geregtigheid gereken. Hy het hom geglo. Glo ons om. As hy vandag vir ons sê, maar sy volk bestaan nog, glo ons om. Hier moes Abraham om glo, want hy was nog nie sy volk nie. Ons weet die volk is daar, ons het sy geskiedenis gelees. Maar ons moet nou glo, hy is nog. En dit sal ons tot geregtigheid gereken word. Hoekom? Omdat ons God glo. Maar om te sê nie, hy het vergaan, skaar ons by die vyande van God, wat sê hy het niet gegaan. God het gelieg, dis eintlik wat jy sê, God het gelieg, die volk bestaan nie meer nie. Dis die eerste ene, wat word nou van die belofte wat aan Abraham gemaak word, nummer 2, Genesis 32 vers 11. En hierdie is Jakob, hy vlug vir sy broer Esau, hy sê, red my toch uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom, dat hy sal kom en my doodslaan, die moeders saam met die kinders. Wat is die gevolg van die daad as hierdie sou kon gebeur? As Esau sou kom en hy sou Jakob en die kinders doodmaak, wat het hy reg gekry? Hy het die nageslag uitgeroei. Hy het die beloftes van kant gemaak. Dit is nie groot oomblik is hierdie. Ons dink dit is nou maar net Jakob wat benoud is. Wat is vir God op die spel? Hier kom Esau en hy gaan Jakob kom vernietig met sy nageslag en weg is die beloftes. Maar wat sien Jakob? Jakob is 'n vriend van God, hy verstaan hierdie dinge. Hy sê, red my toch uit die hand van my broer, uit die hand van Esau, want ek is bang vir hom, dat hy sal kom en my doodslaan, die moeders, saam met die kinders. Jy het toch self gesê, ek sal sekerlik aan jou goed doen en jou nageslag maak soos die sand van die see, wat van weer die menig is, nie getel kan word nie. So Jakob sien dit. Hy sien, maar hierdie ding kan nie gebeur nie, dis nie moontlik nie, want daar is 'n belofte van 'n nageslag. As Esau ons vanavond hier uitroei, is daar baie groot moeilikheid. Ons sê vandag, Esau het Jakob uitgeroei. So dit wat Jakob hier gevrees het en gesê het, red my daarvan, sê ons het gebeur. Dit het nie gebeur nie. Want dan kon het deze wel hier gebeur het. Want God het Jakob en sy nageslag lief. As Jakob en sy nageslag uitgeroei is, wie moet hy lief hê? Waar is sy mense wat hy uitverkies het omdat hy lief het? Dis die leuen van die duivel. Hy wil dit graag so hê. Want sy motief is juis om Israel te vernietig. Want as jy Israel nie kan identificeer nie, is baie makliker om hom dood te maak. Nou die derde een van die beloftes. Wat word nou van die beloftes wat aan Abraham gemaak is? Jeremia 31 vers 35. So sê Jahwe wat die son gee tot 'n lig oor dag, die ordeninge van die maan en van die sterre tot 'n lig in die nag, wat die see in beroering bring, sodat sy golwe bruis. Jahwe van die leerskare is sy naam. Hy sê vir Jahwe, as hierdie verordeninge voor my aangesig sal wyk, spreek Jahwe, dan en slegs dan sal ek die nageslag van Israel ook sal die nageslag van Israel ook ophou om 'n volk te wees voor my aangesig vir altyd. Vader Jahwe sê dit. Kan hy lieg? Hy kan nie. Kan die duivel lieg? Hy kan. So as hy iets anderster gesê word as wat hier staan, wie praat? Die duivel. Want hy lieg. God kan nie lieg nie, hy gaan dit weer lees. Hy sê, as hierdie verordeninge voor my gesig sal wyk, watter verordeninge? Die son en die maan en die sterre en die see, dan sal die nageslag van Israel ook ophou om 'n volk te wees, voor my aangesig, vir altyd. Vers 37, so sê Jahwe, as die hemel daarbo gemeet en die fondamente van die aarde daaronder nagespeur kan word, dan sal ek ook die hele nageslag van Israel verwerp weens alles wat hulle gedoen het. So hy sê, Israel is skuldig. Ek het Israel laat wegvoer in ballingskap. Hulle is 'n sondige nasie, maar ek het hulle nog steeds lief. Hy sê, as die hemel daarbo gemeet en die fondamente van die aarde daaronder nagespeur kan word, dan sal ek die hele nageslag van Israel verwerp as gevolg van hulle sonde. So Israel is sondig, maar hy het hulle nie verwerp as gevolg van hulle sonde nie, want ons het nog nie die hemel gemeet nie. So hy het dit nie gedoen nie. Hy het Israel nie verwerp nie. Hy sal nie, want hy is te lief vir Israel. Die groot vraag wat ons nou altyd mee te doen kry in ons tyd. Het die kruis nie dalk die nageslag van Jakob verander nie? Ek stel hierdie vraag nou so snaaks, nê. Want almal sê, ja, maar die kruis het alles verander. Wat het hy verander? Wat ons eintlik impliseer is, die kruis het die nageslag van Jakob verander. Kan dit gebeur? Nee. Wat was die doel van die kruis? Om die nageslag van Jakob te verander? Nee. Want dan sou hy dit kon doen. Maar dit was nie die doel nie. Die doel was juist om Jakob se nageslag te red. En dit het verander. Hulle was verlore, maar as gevolg van die kruis is hulle nou gered. Is hulle verlos. Dis die doel van die kruis. Die kruis het nie verander dat die volk ophou bestaan het nie. Dis 'n leuen. Dis hierdie duivel wat praat. Dit het nie gebeur nie. Romeine 9 vers 24. Ons naamlik wat hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene. Wow, hier val dit nou op ons nie. Hier kom hierdie heidene. Maar ons lees hier van Jode. Wat weet ons van Jode? Dis een huis. Daar was twee huise, waarvan hulle een huis was. Nou sê hy, ons naamlik wat hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene. Soos hy ook in Hosea sê. Hosea is 'n profeet. Wat hy die hele tyd gepraat van sy profete en gesê, my profete sal sê, gaan hoor wat sê hulle. Nou sê hy, soos hy ook in Hosea sê, ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem, en haar wat nie bemin is nie, beminde. Nou as ons nou hierdie gedeelte uit Romeine uitlees, dan klink dit vir ons, hier is nou 'n ander nasie wat nou hierby gekom het. Dalk is hierdie storie van die kruis waar. Want dit lyk vir my, hier is nou heidene wat nou ingekom het. Mense met wie God nie verbond het nie, het hy nou 'n verbond, hulle kan nou inkom. En in die plek wat aan hulle gesê is, julle is nie my volk nie, daar sal hulle genoem word kinders van die lewende God. Al ons hierdie probleem nou gaan oplos, hierdie vraag, is om vir Hosea te gaan vra. Hy het mos hierdie ding gesê. So kom ons gaan hoor. Romeine is geskryf deur Paulus. En Paulus sê, julle Jode is nie al mense met wie God 'n verbond het nie, maar hy het ook met die heidene. Want Hosea het dit al gesê. Gaan kyk wat sê Hosea. Nou gaan ons gaan kyk wat sê Hosea. Kom ons kyk gou-gou. Hosea 1 vers 8. Wie is die heidene? Nadat sy Lodegama gespeen het, onthou julle Lodegama, is die dogter van net nou, van julle is nie my volk nie, so sy die dogter gespeen, het sy weer swaar geword, en hierdie keer het sy 'n seun gebaar. En vader Jahwe sê, noem hom Lo-Ammi, so die was Lodegama, nie my volk nie, ek sal nie genadig oor julle wees nie, nou sê hy, noem hierdie seun Lo-Ammi, want julle is nie my volk nie, dit word net al erger, en ek sal nie julle seun wees nie, ek skei dan, hier word geskei. Maar kyk wat sê vers 10, die volgende vers sê, nogtans, so die twee kinders het gesê, ek wil niks met julle te doen nie, ek gaan nie barmhartig oor julle wees nie, julle is nie my volk nie, nogtans, so gelukkig staan daar, nogtans, want hy het net nou gesê, ewige verbond, nogtans sal die getal van die kinders van Israel wees, soos die sand van die see, die kinders van Israel is juist die met wie hy die verbond breek, hy sê, nogtans sal het wees soos die sand van die see, wat nie gemeet en nie getel kan word nie, en in plaas dat aan hulle gesê word, Lo-Ammi, sien julle dit, plaas dat aan hulle gesê word, julle is nie my volk nie, sal aan hulle gesê word, julle is kinders van die lewende God. Nou wil ek net terug gaan na Romeine toe. Wat sê Romeine? Hy sê, kyk of julle die woorde eien daar. Ons namelijk wat hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene. Soos hy ook in Hosea sê, ek sal die wat nie my volk is nie, my volk noem, en haar wat nie bemind is nie, beminde. En in die plek wat aan hulle gesê is, julle is nie, Lo-Ammi nie, sal hulle genoem word kinders van die lewende God. En dit is wat Hosea sê. Jy kan nie Romeine lees sonder Hosea se verklaring nie. Hosea sê, daar's 12 stamme, en vader skei van 10 van hulle, en Juda en Benjamin bly een kant, verbond hou aan met hulle, maar hy skei van hy 10, hy breek sy verbond, hulle word heidene, verbondloos, God sê, ek is nie jou God nie, jy is heiden, jy en Egiptenaar is dieselfde, nogtans gaan ek jou red, nogtans gaan ek jou verlos, en waar gebeur dit? Precies in Romeine, en dit is wat Paulus van praat, wat hy sê, jylle kan nou terugkom, dis nou herstel, die heidene kan nou terugkom, die Jode het dit baie moeilik verstaan, die twee stamme wat in die verbond geblei het, het dit moeilik verstaan, dat die 10 stamme nou kan terugkom, maar sê, maar dit kan nie wees nie, en baie mense is met klippe doodgegooi, omdat hulle dit gesê het, maar dit is die evangelie, en dit is die evangelie, wat deur Hosea geprofeteer is, nou vers 11 sê, dan sal die kinders van Juda, en die kinders van Israel, allemaal saam vergader, ons lees in Hosea, nê, Hosea sê, hy gaan skei, 2 gaan bly, 10 gaan ek verwerp, maar nogtans, gaan aan julle gesê word, julle is kinders van die lewende God, dan sal die kinders van Juda en die kinders van Israel, almal, al 12, almal saam vergader, en vir hulle een hoof aanstel, namelijk Yeshua Messia, en uit die land optrek, want groot is die dag van Israel. En dis die verbond met die heidene, dis die heidene, hoekom? Want die liefde het nooit verander nie. Nooit het hy iemand anders ter lief gekry nie. Nooit het sy liefde opgehou vir hierdie mense nie. En tot vandag toe is hy precies dieselfde. Hy is wat hy is. Goed, hier is die versoening. Excuse nog eniekie, nie? Die kruis versoen die heiden nageslag. Die kruis versoen die heiden nageslag. Daar is een nageslag van Israel wat heidene geword het, en die kruis versoen dit. Matteus 1 vers 21 sê, en Maria sal 'n seun baar, en jy, Josef, moet hom Yeshua noem, want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit is die doel van die kruis, om sy volk, om die nageslag van Jakob, van hulle sonde te verlos. Nie om ander nasies in te bring nie. Die doel van die kruis was nie, dat ander volke nou ook kan verbond kry nie. Dat was nooit so doel nie. Hier is die doel, want sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Yeshua noem, want het is hy wat sy volk van die sonde sal verlos. Dit is die doel van die kruis, om sy volk, die wat hy lief gekry het, die met wie hy verbond gehad het, van die sonde te verlos. En dan sê Matteus 2 vers 5, en hulle het vir hom gesê, vir Herodes, te Bethlehem in Judea, want so is daar dier die profete geskrywe, hier is ons weer by die profete, ne? Die mense het die profete gelees, en gesê nie gaan iets gebeur, en hulle sê vir Herodes, hy gaan in Bethlehem gebore word. In vers 5 sê, en jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Dis die doel van Yeshua. Hy is die herder van die 12 stamme. Hy is die herder van die nageslag van Abraham, Isaac en Jakob. Dis waarvoor hy gekom het, dis waarvoor die kruis was. Niks anders ter nie. Nie om Egiptenare deel van die verbond te maak nie. Ek het dit nie gelees nie, nie een van die profete het dit gesê nie. In die Nuwe Testament het dit nooit gebeur nie. Hierdie was die doel. Micha 5 vers 1 sê, hy sê ons daar soos die profete sê, van Bethlehem, nou kom ons kyk wat sê die profete, Micha 5 vers 1 sê, en jy Bethlehem, Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar van my uitgaan, een wat 'n heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid. Dis nie 'n mens nie. Hier's 'n bonatuurlike persoon van wie hy praat wat dit gaan doen. En hy gaan gebore word in Bethlehem. Uit die geslag van Juda. En hy gaan vir Israel 'n heerser wees. Dis sy doel. Nie ander doel nie. Dis sy doel. Ons wil graag vandag, nie, ons nie, maar die liberales, die wêreldheersers, wil graag van dit iets anders te maak. En hulle doen. En wat vreeslike evangelies wat al die skrif verander en na mekaar las op plekke waar dit nie moet nie, vir 'n ander evangelie. Maar hierdie is Yeshua se evangelie. Nou ons opskrif was die heiden en die verbond. Vir die heidene en die verbond. Maar kom ons kyk wat sê Jeremia 31 nou. Vers 31. Kyk, daar kom daar spreek Yahweh dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Daar was 'n ou verbond by Sinai. Nou sê hy, hierdie is Jeremia, is nog in die tyd van die ou verbond, sê hy, daar kom 'n nuwe verbond. Dan ek Lenie het vanoggend gepraat van vooruitkyk. Hierdie was nog geprofeteer, ons is by dit verby. Maar in hierdie tyd het dit nog nie vir die mense gebeur nie. Hy sê, kyk daar, kom daar, spreek Yahweh, dat ek met die huis, excuse toch, met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het, op die dag toe ek hulle in die hand gegryp het, om hulle uit Egipte uit te lei nie. Met wie het hy dit gesluit? Met hulle vaders. Nou gaan ek met hulle 'n nuwe verbond sluit. Nie met iemand anderster nie. Nie met ander vreemde volke, ander heidene nie. Met hierdie, met die huis van Israel en die huis van Juda. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek Yahweh. Maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek Yahweh. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle hart. En hulle sal vir my, ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Dis die herhaling, né? Die ou verbond het gesê, hier is die wet, hou by die wet, doen die wet. En ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Die nuwe verbond sê, daar is nou nie meer 'n wet op kliptafels nie, maar ek gaan nou my wet op julle harte skryf. Maar wie is julle? Dieselfde mense. Dieselfde nageslag. Dieselfde 12 stamme. Is die nuwe verbond. Daar's 'n ou verbond met die 12 stamme gewees en daar's 'n nuwe verbond met die 12 stamme. Daar's niemand anders te betrek nie. As iemand anders te betrek is, dan weet die profete nie daarvan nie, want hulle het niks daarvan gesê nie. Dis net ons nuwe godsdienst wat daarvan weet. Maar die skrif weet nie daarvan nie. En die einde van die dag, ek sal vir julle 'n God wees en julle sal vir my 'n volk wees. Soos dit daai tyd was, soos dit vandag. Presies dieselfde nageslag. Want daar was 'n belofte gewees aan Abraham. Nou wil ek afsluit met Efesiërs 2. Daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word, deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word. Dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel. Nou hier is net te veel, ek gaan moet begin stop. En net verduidelik wat ek lees. Die eerste ene sê, heidene in die vlees was, bedoelende hulle was nie besny nie, want dit was die teken van die verbond. Nou hierdie mense wat geskei was, hulle was nie besny nie. So hulle was heidene. En in die tyd van die apostels was baie maklik om te identifiseer wie is die volk en wie is nie die volk nie, want party is besny en party is nie besny nie. En die wat nie besny is nie, is heidene. Nou sê hy daarom, onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word, deur die sogenaamde besnedenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was. So hy sê, julle was nie besny nie, en julle was sonder Christus. Vervreemd van die burgerskap van Israel. Vervreemd? Het eers behoort, toe raak jy vervreemd. Jy kan nie vervreemd raak van iemand aan wie jy nooit behoort het nie. Jy kan nie van 'n vrou vervreemd raak, met wie jy nie getroud is nie. Jy kan net vervreemd raak met een met wie jy getroud was. Of jy kan nie vervreemd raak van 'n familie waarvan jy nie nooit deel was nie. Jy kan nie vervreemd raak van 'n volk waarvan jy nooit deel was nie. So hy praat hier met heidene wat vervreemd was, wat vreemd geword het. Dat jy in die tyd, vers 12, sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vervreemd in aansien van die verbonde van die belofte. Dis wat ons nou die hele oggend nog gesien het, nie? Hulle het vreemd geraak. Hulle was deel, kry hulle eie koning, hulle eie koninkryk raak afvallig en word verwerp en hulle is weg van die burgerskap van Israel en van die verbonde en die beloftes. En hulle was sonder hoop en sonder God in die wêreld. Wat 'n toestand. Deel van God se volk, maar in daai toestand. Vers 13 sê, maar nou, ding het verander, maar nou, en Yeshua Messie het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. So ek het van julle geskei, maar as gevolg van die kruis, is julle weer welkom. Nie ander nie, julle wat vervreemd geraak het, is weer welkom deur die kruis. Want hy, Yeshua, is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, albei twee, ons praat nog die hele oggend van twee, Israel en Juda, Israel, Juda, huis van Israel, huis van Juda, huis van Israel, huis van Juda, en toe kom daar skeiding, 'n muur, tussen die twee, 'n middelmuur, tussen die twee, wat was dit? Besnydenis, as jy wil gaan kyk na die letter van dit, maar is eintlik die verbonde en die beloftes en God, het 'n skeiding gemaak, daai muur, en toe kom Yeshua deur die kruis en hy breek die muur af, tussen die twee huise, nie tussen Israel en heidene nie, maar tussen die twee huise binne Israel. 14, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, daar is nou nie meer skeiding tussen ons nie, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van die gebooie wat in insettinge bestaan, die wet het hulle apart gehou, hy mag nie met die mense gemeng het nie, die wet het jou apart gehou, so dat hy, deur vrede te maak, die twee in homself tot een nieuwe mens kon skep, en albei in een lichaam met God kon versoen deur die kruis. Al twee die huise is met God versoen. Al twee die huise moes versoen. Al het Juda binne die verbonde geblei, moes hulle ook versoen word. Nadat hy daardeur die vyandskap doodgemaak het. En hy het die evangelie van vrede kon verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was. Julle wat nog binne die verbond is en die wat daar ver is wat binne die verbond is. Want uit Assirië uit, daar gaan hulle, daar trek hulle, die wêreld vol, daar ver, buiten die verbond, maar vir hulle ook. Vers 18, want daarom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. Nou wat kan albei anderster beteken as die twee huise van Israel? Dis al betekenis. Anderster moes het hierso Paulus en niemand gewees het, as hy sê ons albei, dis al twee die huise. Vers 19, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fundament van die apostels en profete, terwyl Yeshua Messias self die hoeksteen is. Net iets interessant van die hoeksteen, hulle die hoeksteen verwerp. Hulle sê, Yeshua is die hoeksteen wat die boumeesters verwerp het. Nou, hoekom? Hy het nie ingepas nie. Hy het anders tergelyk as waarmee hulle wil bou. So hy is die hoeksteen, dit beteken hy is die voorbeeld, jy gebruik hom en die ander stene moet by hom pas. Hy moet soos hy lyk, anders gaan hy nie inpas nie. En die gebou gaan anders wees as hierdie hoeksteen. Maar hulle het hom verwerp, en hulle het hulle eie hoeksteen ingesit. En dit gebeur vandag nog. Hy is die hoeksteen van ons evangelie. En as hy sê, hy het Israel uitverkies omdat hy Israel lief het, is dit die hoeksteen. Nou sê hy hierso, gebou op die fundament van die apostels en die profete, terwyl Yeshua self die hoeksteen is. As jy op Yeshua wil bou, as jy wil aanbou waar hy gebou het, hy is die hoeksteen, jy wil die volgende steen wees. Jy moet soos hy lyk. Anders kan hy nie met jou bou nie. Hy is die hoeksteen, nie een van ons nie. Hy bepaal die evangelie, nie een van ons nie. Hy is die hoeksteen. 21, in wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in Yahweh, in wie hulle ook saam opgebou word, tot 'n woning van God in die gees. Mits ons soos hy lyk. Ons word getransformeer na sy beeld. Ons sit nie ons eie evangelie nie. Ons besluit nie wat het gebeur en wat gaan gebeur nie. Ons lees die skrif. Hy is die hoeksteen. Ons word soos hy. En hy het Israel uitverkies, omdat hy Israel lief het. Hy het 'n belofte gemaak aan Abraham, Isak en Jakob, wat hy nakom. Hy is nie 'n leenaar nie. Dis die hoeksteen. En ons val by dit in. Amen. Hemelse Vader, U woord is heilig. U woord is groot. En ons ontzag vir U woord word altyd net groter hoe meer ons U woord lees. En as ons sien hoe die hoeksteen lyk, en ons kyk na onsself en ons sien baie keer pas ons nie, en ons nog werk aan ons, dan is ons die gewillige klei in die hand en ons vra vir ander ons. Maak ons dat ons kan lyk soos die hoeksteen, sodat ons ingemessel kan word in deel van die huis vorm en nie 'n steen is wat op sy eie rond lê nie. Sodat ons 'n pragtige gebou kan wees van ons Vader. Tot sy eer. Werkbaar vir hom. Met 'n nut. Maar met ons eie evangelie en ons eie gedagtes en ons eie idees is ons ook ons eie steen. Ons sal ons nooit inpas nie. Die woord is kosbaar, Vader, en ons waardeer dat U ons toevertrou het met U woord. En ons hanteer U woord met respek en bewondering. En ons bewaar U woord, sodat dit nie vervals word in ons harte nie. En die beloftes wat U gemaak het aan Abraham, Isak en Jakob, bly gestand, omdat U nie 'n leenaar is nie. U liefde vir die volk, vir die nageslag, van die 12 broers, U liefde vir daai mense is nog dieselfde, want U verander nie. U is wonderbaar, U raadsplan is wonderbaar, en ons wag vir die dag wat U terugkom op die wolke, om oor ons te kom regeer oor die huis van Jakob, in geregtigheid tot in ewigheid. Kom gou, Yeshua, ons het U lank verwag. Amen.
Amen.